याकुब सुंगु अध्याय
यपी दाजु किजापी अफो गुरुजियाजी मते गुरुजिया जुपिन्त परमेश्वर मेपिन्त सोया कराजुक न्याय नदी झी फुक्कसिन अफो याना ड्वंक्य मडोंकुसे नवा फुम मनुहे जक सिद्ध मजी थजाम मनु न जक थगु मया त लके हने फै झीस थगु ख माने याकि त सलयागु मुति लगाम तयाबी अले झीस सलया त ययठा यङ्के फै अथे हे फस न्याना चङ्गु तट ढङ्गु ल जहाज यात न छगु चिच ढङ्गु कर्ण जक शङ्का न यठा यङ्के फु झिगु मेन अथे हे ख ठोमे चिफु जुसा ठो तट ढङ्गु खलाना फिङ्याइ अले हान छकुचा मि याना तट ढङ्गु गुच्याना वनिय मेन मिथे ख ठो झिगु मया मेमेगु अङ्ग सोया मभिङ्गु अङ्ग ख ठो झिगु मछम श्याङ्काबी अले नरक यागु मि कया झिगु जीवन यात हे छेगाबी मनुटेस फुकसित त लगयाफु इमिस गुई चौपी पशु तेत झङ्ग तेत किस्रे जया जुपी जन्तु तेत अले समुद्रे चौपी जीव जन्तु तेत तक त लगयाफु मे यात धासा सुनान ठौ टक लके हने मफुनी ठो तस्क मभि थोया त लके हने थाकु अले ठो बिस जाया चुनी ठुकी हे झिस प्रभु परमेश्वर बायात सुभा भिगु अले ठुकी हे परमेश्वर ठे चङ्क ढेका टपी मनुटेट सरा भिगु ख वे छफा मुटु सुवा न भिगु अले सरा न भिगु याई यपी ढाजकिजापी ठटे छटा या मते छगु हे भुङ्गाचा सागु न खाइगु न ल भुयावै मुखु ढाजकिजापी य मरिमा भद्राक्ष शैला अले डाकमा य मरि शैला चिसुवा वगु भुङ्गाचा सागु ल भुयावै मुखु छिमिथ्या परमेश्वर्यागु वचन सेने फुम सु बुद्धिमान म मनो दुटयागु जुसा व ट ढ मजुसे बालागु चाचलन याम जिया बालक ज्याइना क्य तर छिपी नुग मुइका स्वार्थी जिया डढ छुया झी मते ठुकठ छिमिस फटाख लाना परमेश्वर्यागु सत्य या त टोपी त स्वेमते थजागु बुद्धि परमेश्वर पाखे वगु मखु थजागु बुद्धिला संसार भ्युगु अले सैतान पाखे वगु ख गन नुग मुइकी पिँ ठ यथ्य याना जुइ पिँ मनुट दै अन कचक जक जुइ अले मफिङ्गु ह्यागु ज्याजुइ परमेश्वर पाखे धुगु बुद्धि पवित्र शान्ति भिगु पोमिलिगु मिजास जागु दया दुगु व भिङ्गु फल भिगु जुइ थोफा सोया ज्या मयेगु व दुग्यङ्गु जुइ शान्ति बिमेसिन मिले यागु ज्या भिङ्गु फल सेकी।